Κύριε Χαρδούλη.
Καλημέρα κύριε Παπαδημητρίου, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Πολύ ωραία. Θέλω καταρχήν να ακούσετε μαζί μου κάτι που είπε ο κύριος Τροσκάν. Θέλω τη δική σας ερμηνεία για τα δάνεια, τις παρατάσεις, πώς θα το πάμε το πράγμα. Ο κύριος Τροσκάν, παρακαλώ.
We can do this, but you know the biggest...
Μπορούμε να το κάνουμε αυτό, αλλά όπως ξέρετε, το μεγαλύτερο μέρος του δανείου προς την Ελλάδα είναι ευρωπαϊκό. Άρα οι Ευρωπαίοι πρέπει να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Εμείς από την αρχή έχουμε πει ότι θα ακολουθήσουμε τους Ευρωπαίους και αν αυτοί το αποφασίσουν, τότε σίγουρα θα το κάνουμε κι εμείς.
Μάλιστα. Η δική σας ερμηνεία, ή μήπως θέλετε να ακούσετε και πώς το σχολίασε ο κ. Παπακοσταντίνου χτες στους νέους φακέλους. Μήπως το προτιμάτε?
Όχι, εντάξει, δεν πειράζει. Τώρα μην το κάνουμε κουτσομπολιό. Κοιτάξτε, σίγουρα εάν κάτι είναι να ενδώσει από το αρχικό πρόγραμμα, είναι το δάνειο αυτό των 110 δις και η λήξη του. Να υπάρξει μια παράταση στη λήξη του. Ναι. Διότι ως έχει... το 2013, 2014 και 2015 θα έχουμε να πληρώσουμε πίσω πάρα πολλά χρήματα, διότι πέφτουν τα τριετή τα οποία λήγουν συνεχώς.
Αυτά ας πούμε, ναι, που πήραμε την πρώτη.
Και θα έχουμε και τα παλιά, τα δεκαετή, τα δεκαπενταετή που θα λήγουν.
Εκείνα τα κανονικά, ναι.
Ακριβώς. Και θα υπάρξει μια πίεση.
Διότι τα...
Βέβαια αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να αποφασιστεί από σήμερα, mm-hmm. ούτε νομίζω μας συμφέρει εμάς ως Έλληνες να ανακοινούμε αυτή την κουβέντα. Mm-hmm.
Τότε να την κόψουμε εδώ αμέσως.
Θα πρέπει πρώτα να φτιάξουμε τα τουίκου μας, να επανέλθει η ανάπτυξη στη χώρα μας, να πράγματι να πιάσουμε τα πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία πιστεύει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι θα τα πιάσουμε το 2012-2013 και τότε θα έρθουν οι Ευρωπαίοι και θα πούνε εντάξει παιδιά, θα σας πιέσουμε, θα σας κολλήσουμε στον τοίχο, θα σας δώσουμε μια παράταση. Αλλά δεν μπορούμε εμείς οι ίδιοι, πιστεύω εγώ, να το ζητήσουμε. Mm-hmm. Πρέπει να έρθουν οι άλλοι και να το πούν.
Μάλιστα. Πάντως ο κύριος Παπακοσταντίνου δεν το απέκλεισε ή μάλλον είπε πολύ απλά ότι πράγματι υπάρχουν κάποιες σκέψεις και αυτές οι συζητήσεις γίνονται. Να τον ακούσουμε μια στιγμή.
Πράγματι γίνεται μια συζήτηση, υπήρξε και επίσημη δήλωση του εκπροσώπου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για μια επιμήκυνση των χρόνων αποπληρωμής των 110 δισεκατομμύριων ευρώ. Είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται, δεν υπάρχει καμία απόφαση όμως από την κατεύθυνση, αλλά αυτό είναι εντελώς διαφορετικό από το ζήτημα της αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους.
Είναι εντελώς διαφορετικό και είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται. Άλλωστε στις τράπεζες πολύ συχνά συζητώνται τα δάνεια, η διευκόλυνσή τους, ο επαναπρογραμματισμός τους κατά κάποιο τρόπο. Έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι βασικά με τα ίδια επιτόκια. Πρώτα απ' όλα τα επιτόκια είναι φοβερά, είναι ψηλά. Είναι ψηλά με όρους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Είναι τουλάχιστον 3 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το μέσο σταθμικό όρο των επιτοκίων που πληρώνουν όλοι οι υπόλοιποι που μας δανείζουν. Mm-hmm. Άρα αυτοί που μας δανείζουν μπορούν να δανειστούν, να βγουν στην αγορά να δανειστούν και μετά να μας πρόξουν να πάμε καλά για να τους πληρώσουμε τα λεφτά τους πίσω με ένα
κέρδος.
Επιπλέον κέρδος 3%. Είναι αυτό που λέμε arbitrage profit, έτσι.
Ναι, αλλά κύριε Χαρτουβέλη, και το κράτος βγάζει καλά λεφτά από ό,τι έβλεπα και στο προσχέδιο του προϋπολογισμού από τον δανεισμό ή τις εγγυήσεις ή τα όλα αυτά που έχει δώσει, κυρίως από τον δανεισμό για μετοχές που έχει δώσει στις τράπεζες από το 2008 και μετά. Βγάζει καλά λεφτά το κράτος.
Εκεί είναι ένα 10% επιτόκιο, είναι φοβερό.
Ποιος, 10%
ποιος έχει 10% απόδοση στη Μάλιστα. σημερινή εποχή.
Για να τα λέμε όλα και να μην τα κρύβουμε. Γι' αυτό και το κράτος με τα χαράς δανείζει μερικές φορές. Αν και θα ήταν καλό να μην χρειάζεται τίποτα
αυτό
από όλα αυτά.
Δεν είναι δανεισμός, ναι. Είναι προνομίουχες μετοχές.
Ναι, είναι μια υποστήριξη.
Ναι, είναι υποστήριξη την οποία οι τράπεζες την πληρώνουν ακριβά.
Βέβαια. Κύριε Χαρτουβέλη, μία ερώτηση θέλω να σας κάνω. Τι θα κάναμε φέτος ή μάλλον τι θα κάναμε πέρυσι μετά την εμπειρία που έχουμε από πέρυσι ως φέτος? Δηλαδή, πέρυσι τέτοια εποχή συζητούσαμε τι μέτρα πρέπει να ληφθούν για την οικονομία. Αρχίζαμε να αντιλαμβανόμαστε ότι τα πράγματα είναι πολύ δυσκολότερα από ό,τι τα είχαμε υπολογίσει και η νέα κυβέρνηση και εμείς οι υπόλοιποι. Και σκεφτόμασταν τι μέτρα χρειάζονται. Κάποιοι λέγανε χρειάζονται πολλά, χρειάζονται δύσκολα, δεν είναι απλά τα πράγματα. Κάποιοι λέγανε, έλα, δεν βαριέσαι τώρα, θα κάνουμε κάτι, θα διορθώσουμε και σε λίγους μήνες πάλι θα είμαστε καπάτσι και από πάνω. Με την εμπειρία του ενός έτους, τι δεν θα κάναμε από αυτά που κάναμε πέρυσι, κύριε Χαρτουβέλη?
Κοιτάξτε, να σας πω την αλήθεια, δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Διότι το δίλημα ανάπτυξη πρώτα και σημάζεμα δεύτερο ή σημάζεμα πρώτα και ανάπτυξη μετά, πάντοτε υπήρχε.
Ναι.
Οι αγορές μας έσπρωξαν και είπαν, ξεχάστε το δίλημα, εγώ θέλω να μαζευτείτε εδώ και τώρα. Και μετά, άμα μαζευτείτε, κοιτάξτε τι θα κάνετε με την ανάπτυξη.
Mm-hmm.
Έτσι. Άρα το δίλημα υπήρχε. και
άρα ήμασταν
πολύ...
εξαιρετικά, ναι, εκτεθειμένοι στις αγορές, οι οποίες πιάστηκαν εξαπίνης, δεν ξέραν τι συνέβαινε στην Ελλάδα. Δεν είχαν προσέξει τα πράγματα.
Πιάστηκαν εξαπίνης με την εξής έννοια. Κατάλαβαν το μέγεθος του δημοσιονομικού προβλήματος της χώρας μόνο όταν οι αξιολογικοί εκεί μας υποβάθμισαν. Και αυτοί μας υποβάθμισαν τον Νοέμβριο, πιστεύω, γύρω στον Νοέμβριο και αρχές Δεκεμβρίου. Και τότε είδαν ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που δεν έχει αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης και το χρέος της εκτινάσεται. Άρα φοβήθηκαν. Πού θα πάει. Δηλαδή μέχρι και τον Νοέμβριο και για περίπου 10 χρόνια το χρέος ως ποστό της οικονομίας ήταν γύρω στο 100%, έτσι πιστεύαμε.
Ναι.
Κάποιες εγγυήσεις δεν τις είχαμε μετρήσει, τις είχαμε βάλει στην πάντα. Τέλος πάντων, είχαμε καταφέρει να δείχνουμε προς τα έξω ένα χρέος 100% του ΑΕΠ. Όσο η οικονομία έτρεχε, και για πάρα πολλά χρόνια, σας θυμίζω, από το 1995 και μετά, έτρεχε με πολύ υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, τάξη 4%.
Αυτό από μόνο ότι ήταν κάτι πολύ καλό. Επομένως,
ήταν καλό, ναι, και δεν υπήρχε ο φόβος ότι οι Έλληνες μπορεί να μην μας πληρώσουν. Mm-hmm. Ας έχουν υψηλό χρέος, ονομαστικό χρέος. Η οικονομία τους τρέχει, τα καταφέρνουν. Εντάξει, στο δημοσιονομικά δεν είναι και λίγο τσαπατσούλιδες, αλλά τρέχει η οικονομία τους, θα μας ξεπληρώσουν. Όταν η οικονομία έπεσε όμως, και δεν έπεσε δραματικά, το 2009 η πτώση ήταν μείον 2%, στην Ευρώπη ήταν μείον
4%.
Yeah. Αλλά ξαφνικά είδαν το χρέος να εκτινάσεται και ο αριθμητής και ο παρονομαστής να πέφτει. Mm-hmm. Άρα ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ άρχισε να ανεβαίνει πάρα πολύ δραματικά.
Και το τι υπήρχε μπροστά ήταν δυσκολίες, οπότε όλα ξαφνικά το περιβάλλον έγινε πάρα πολύ μαύρο.
Ναι, όλοι είδαν λοιπόν τι δεν έχει κάνει η Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια και είπαν δεν θα τα καταφέρετε. Ήταν ήδη, και ξέρετε, ήταν και μια αγορά η οποία φυσάει και το γιαούρτι, έτσι, ναι, έχει φάει χτύπημα τα τελευταία 3 χρόνια. Περάσαμε τη χειρότερη κρίση από τη δεκαετία του 30.
Και ενδεχομένως...
Άρα κοιτάζει τα ρίσκα και πλέον τα υπερτιμολογεί. Παλιά τα υποτιμολογούσε, τώρα τα υπερτιμολογεί.
Ακριβώς, οι αγορές δεν είναι ποτέ δίκαιες. Είναι είτε του ύψους είτε του βάθους.
Ακριβώς, υπεραντιδρούν οι αγορές.
Ακριβώς. Και υπήρξε μια υπεραντίδραση, κύριε Χαρδούβελη, στην περίοδο που περάσαμε, στο θέμα τι κίνδυνο έχουν τα κράτη. Υπήρξε μια τεράστια υπεραντίδραση, την οποία λουστήκαμε εμείς βεβαίως.
Θα σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα, το οποίο το καταλαβαίνουν οι πάντες. Μπορεί τα δεκαετία μόνο όπως ξέρουμε έχουν ένα πολύ υψηλό επιτόκιο επειδή φοβούνται οι αγορές να μας δανείσουν.
Ναι.
Το ερώτημα είναι, μα γιατί φοβούνται να μας δανείσουν για 3 μήνες, για 6 μήνες, αφού υπάρχουν τα 110 δις, δεν τους χρειαζόμαστε. Ναι. Εκεί τα επιτόκια για πολύ καιρό ήταν γύρω στο 10%, δηλαδή περίπου 9 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το γερμανικό. Και απίστευτο αυτό, δηλαδή,
ναι,
το κανονικό επιτόκιο να είναι 1% και για τους Γερμανούς για 3 μήνες και για τους Έλληνες που έχουν σίγουρα λεφτά, υπάρχει το δάνειο έτοιμο, να είναι 10%.
Ναι, αλλά αυτό που λέτε, κύριε Χαρδού...
δεν μας εμπιστεύονταν ότι θα πάρουν τα λεφτά τους σε 3 μήνες.
Να σας δώσω μια αντίδραση σε αυτό που λέτε, κύριε Χαρδούβελε, μια αντίρρηση, ναι, αν θέλετε, διότι υπάρχουν κάποιοι εδώ μέσα που δεν θέλουν το μνημόνιο. Εάν στις εκλογές δηλαδή είναι περισσότεροι εκείνοι που θα έχουν ψηφίσει κόμματα, υποψηφίους και όλους τους άλλους, οι οποίοι μπορεί να μην ξέρουν τίποτα για το τι θα κάνουν στο Δήμο τους, σίγουρα όμως έχουν μια άποψη για το μνημόνιο, και είναι περισσότεροι αυτοί από τους άλλους, τότε τι θα πείτε. Δεν θα είναι λογικό ότι οι αγορές θα λένε πως, να, ορίστε, οι Έλληνες δεν θέλουν να μείνουν στο μνημόνιο. Άρα τα λεφτά μας, αυτά που λέτε εσείς, ασφαλή, δεν είναι ασφαλή.
Δεν νομίζω ότι οι αγορές έχουν καταλάβει τις εσωτερικές πολιτικές διαδικασίες στην Ελλάδα. Δεν μπαίνουν σε τόσο βάθος. Το πολύ πολύ να διαβάζουν το αγγλικό κομμάτι της καθημερινής, το International Herald Tribune, και αυτό είναι όλο. Δεν νομίζω ότι μπορούν εύκολα να ξέρουν τι συμβαίνει.
Αν όμως γραφτεί μετά τις εκλογές, κύριε Χαρδούβελη, αν γραφτεί στους Financial Times και παντού όπου θα γραφτεί ότι οι δυνάμεις του αντιμνημονίου έχουν την πλειοψηφία στην Ελλάδα, τι θα πείτε τότε? Τότε θα το καταλάβουν.
Δεν έχει γραφτεί μέχρι τώρα.
Ναι, αλλά αν βγει, θα γραφτεί.
Κανένας δεν το έχει πάρει σοβαρά. Ίσα-ίσα πιστεύουν οι αγορές, και μάλιστα και εγώ έχω βγει στο εξωτερικό πολλές φορές, και ένα πράγμα που λέω συνεχώς αυτούς τους ανθρώπους είναι ότι, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση για άλλα 3 χρόνια, μπορούν να πάρουν τα μέτρα που δεν πήραμε για 30 χρόνια σύντομα, διότι βλέπουν ότι μπορεί να φέρουν την οικονομία να ανακάμψει σε 1-2 χρόνια και άρα να μπορεί να τους ψηφίσει ο κόσμος μετά.
Σωστά. Δεν μου λέτε, κύριε Χαρτοβελή, όταν βγαίνει ο Γιουνκέρ, ο οποίος είναι και έτσι και άνθρωπος που τα λέει όταν είναι χαλαρός, λέει πράγματα πολλά. Είναι γνωστό σε όσους τον συναναστρέφονται, όχι σε μένα, αλλά το έχω ακούσει από αυτούς. Λοιπόν, και λέει ότι το ξέραμε πάνω από 10 χρόνια, μία εικοσαετία. Γνωρίζαμε ότι η Ελλάδα έχει προβλήματα, έχει αυτά, έχει εκείνα, έχει τ' άλλα, αλλά κανείς δεν αναλάμβανε την ευθύνη να τους πει να τους βάλει σε τάξη, με λίγα λόγια. Αυτό όταν το ακούτε, σε τι εσείς συμφωνείτε με τον Γιουνκέρ και πού διαφωνείτε μαζί του?
Κοιτάξτε, νομίζω εξέφρασε μια άποψη ο κύριος Γιουνκέρ που φαίνεται έτσι εύκολη να την πει κανείς εκ των υστέρων. Εκ των υστέρων όλοι ξέρουμε και σου πούνε μα το ξέραμε, το βλέπαμε, έτσι δεν του είχαμε δώσει μεγάλη προσοχή. Είχε η Ελλάδα ένα πρόβλημα, είχε ένα τεράστιο χρέος. Αυτό ίσως να είπε.
Δεν αναφέρεται μόνο στο χρέος ο κ. Γιουνκέρ, αναφέρεται γενικότερα στη διάρθρωση της οικονομίας, στην ανικανότητα του κράτους.
Στα ελλείμματα τρέχουσων συναλλάγων, σε όλο αυτό το πρόβλημα το οποίο εμείς ως οικονομολόγοι και φαντάζομαι και οι γραφειοκράτες των Βρυξελών το ήξεραν το πρόβλημα. Εμείς το έχουμε αναδείξει. Εγώ έχω γράψει άρθρο πριν από 3-4 χρόνια για αυτό το πρόβλημα, ότι κάποτε θα το πληρώσουμε. Δεν γίνεται. Είναι σε ανισορροπία η οικονομία.
Όμως κύριε Χαρτοβελή, εσείς
επίσης. Είναι πολλά που γράφονται. Και επειδή έτσι το θεωρούμε, να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Αν δείτε το πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, θα δείτε ότι λένε το χρέος του 2009 στην Ελλάδα είναι 115% του ΑΕΠ. Και μετά για το 2010 το εκτινάσουν, δεν θυμάμαι πού, στο 130 και.
Ναι.
Και άμα δείτε τους υπόλοιπους υπολογισμούς, ξέρει κάποιος ότι αποκλείεται να πιστεύουν ότι το χρέος του 2009 είναι το 115. Εμείς ως Eurobank το ξεκινήσαμε ξεκάθαρα και είπαμε είναι 122, διότι είχε βγει Eurostat τον Απρίλιο και είχε πει περίπου 5 με 7 μονάδες το ΑΕΠ μπορεί να γίνει αναθεώρηση. Αλλά το θεωρήσαμε δεδομένο. Άρα έρχεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, επειδή επισήμως δεν έχει βγει το χρέος ακόμα, λέει ότι είναι 15, αλλά δεν το πιστεύει.
Ναι.
Τώρα να βγει να το κάνουμε βούκινο.
Αυτά κάνουν χειρότερα κάποιος, τα πράγματα. Όμως,
ένας γραφειοκράτης που θα πει ξαφνικά μα το ξέραμε ότι ήταν 122 ή 125 και λέγαμε 115.
Πάντως όσο περισσότερο εμείς δεν έχουμε καλά τα δικά μας δεδομένα, δεν έχουμε τις υπηρεσίες μας καλά οργανωμένες, δεν έχουμε τη στατιστική μας καλά οργανωμένη, όσο δεν έχουμε το γενικό λογιστήριο καλά οργανωμένο, να μην τολμούν οι άλλοι να λένε τι είναι αυτό που έχετε εκεί, να μην πω τώρα πρωινιάτικα τι είναι, τόσο τους δίνουμε τη δυνατότητα του τελευταίου υπαλλήλου του Eurostat να κάνει τον καμπόσο. Και επειδή εσείς κύριε Χαρτοβελή υπήρξατε και οικονομικός σύμβουλος του κυρίου Σιμίτη, εκείνες τις εποχές δεν νομίζω ότι κανείς συμπεριφερόταν με αυτόν τον τρόπο στις ελληνικές αρχές. Κάπου τα πράγματα έχουν πάει προς το χειρότερο.
Ίσως, ναι. Εγώ ένιωσα πολλές φορές τον τόνο των γραφειοκρατών των Βρυξελών όταν είχε να κάνει με τα, ναι, με τα κοινοτικά πλαίσια στήριξη και τα χρήματα που δίνουν.
Εντάξει, στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κεφαλαίων. Ωραία.
Εκεί υπήρχε, σου λέει, σου
δίνω χρήματα. Το ξέραμε αυτό, τη δεκαετία του 80.
Ναι, σου δίνω χρήματα, κοίταξε πώς τα ξοδεύεις. Και ναι, είχαν άποψη και ήταν αρκετά έτσι, αυστηροί. Έτσι, πάντοτε έτσι ήταν οι Ευρωπαίοι, νομίζω. Τώρα είναι χειρότερα βέβαια, είναι πολύ πιο σκληρή, είμαστε στην άκρη, πρέπει να φτιάξουμε τα του οίκου μας για να μπορούμε να έχουμε και λέγην και στο πολιτικό πεδίο.
Είσαστε ένας από εκείνους που αναλάβατε ως Επιτροπή να δείτε τι δεν πήγε καλά στην επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων τα οποία ανακοινώσαμε προς την Ευρώπη πέρυσι τέτοια εποχή και δημοσιεύσατε και μια έκθεση τον Φεβρουάριο πέρυσι.
Άρα, τον Ιανουάριο, δηλαδή, ναι. Το δώσαμε στον Υπουργό Οικονομίας, αυτός είχε φτιάξει την Επιτροπή, εγώ ήμουν ως εκπρόσωπος των ελληνικών τραπεζών. Μάλιστα. Υπήρχε εκπρόσωπος της ΓΕΣΕ, υπήρχαν πολλοί εκπρόσωποι.
Ωραία. Και είναι διαθέσιμη η έκθεση αυτή, μπορεί να τη δει κανείς στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών. Άρα η δική σας πεποίθηση, κύριε Χαρτοβελή, να τελειώσουμε με αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα ώστε να μην μπαίνουμε σε μια συζήτηση ποιον πρωθυπουργό εννοούσε ο Γιουνκέρ όταν είπε ότι μα εδώ ο Έλληνας πρωθυπουργός λέει ότι υπάρχει διαφθορά και όλη αυτή την χωρίς τελικώς καμία αξία για εμάς παρά μόνο να κάνουμε χειρότερα τα πράγματα για τη χώρα μας. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα, το οποίο πρέπει να το είχαμε κάνει από πέρυσι.
Να οργανώσουμε το κράτος. Η Ελλάδα πάσχει από ένα ανοργάνωτο κράτος. Κανένας δεν ενδιαφέρθηκε για το κράτος. Όλοι το έβλεπαν σαν την αγελάδα προς άρμεγμα. Όλοι κάτι ήθελαν να πάρουν και κανένας δεν είχε υποχρεώσει προς το κράτος. Το πρόβλημα της ελληνικής στατιστικής υπηρεσίας και των στοιχείων είναι ένας μικρόκοσμος του ελληνικού δημοσίου. Τελεία και παύλα. Εμείς δεν δώσαμε ψεύτικα στοιχεία επειδή είμαστε απατεώνες ως λαός. Δώσαμε ψεύτικα στοιχεία μερικές φορές επειδή μπορούσε ο καθένας να επέμβει στη διαδικασία και να την αλλάξει. Mm-hmm. Είμασταν εντελώς ανοργάνωτοι.
Και γιατί δεν κατορθώνουμε να τα συλλέξουμε σωστά
απέναντι στον πολίτη. αυθαιρετεί τα πάντα.
Ναι.
Βγαίνονται διατάξεις οι οποίες ισχύουν για 6 μήνες και μετά μπαίνουν στο περιθώριο ή αποτελούν πλέον γραφειοκρατία. Έτσι και το κράτος απευθύνθηκε στις Βρυξέλλες εντελώς αυθαίρετα.
Μάλιστα.
Επειδή είναι ανοργάνωτο. Πρέπει να φτιάξουμε το κράτος μας. Το μνημόνιο εκεί μας σπρώχνει. Μας λέει κάντε αυτά που δεν έχετε κάνει για 30 χρόνια.
Κύριε Χαρτούβελη, οι αναφορές σε ένα διεφθαρμένο κράτος τελικώς βλάπτουν γιατί. Γιατί δεν πιστεύουν κανένα, ούτε εσάς όταν πηγαίνετε και λέτε εγώ είμαι καθηγητής πανεπιστημίου, είμαι σύμβουλος στη Eurobank και σας κοιτάνε με στραβό μάτι.
Κοιτάξτε, δεν ωφελούν, διότι πιστεύω ότι διαφθορά υπάρχει παντού σε όλα τα κράτη. Εμείς ίσως να ήμασταν οι χειρότεροι. Εμείς απλώς ήμασταν τόσο ανοργάνωτοι που το φωνάζουμε κιόλας.
Ναι.
Δηλαδή δεν έχουμε την ικανότητα να κρύψουμε έστω και το ελάχιστο.
Πρώτα να το διορθώσουμε και μετά να πούμε είχαμε, αλλά τη διορθώσαμε κάπως. Μάλιστα.
Είναι ένα θέμα. Εγώ νομίζω εκεί είναι το πρόβλημα.
Έχουμε ένα ζητηματάκι εκείνα. Κύριε Χαρτούβελη, σας ευχαριστώ πολύ για την πρώτη μας κουβέντα. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Κύριος Γκίκας Χαρτούβελης, καθηγητής χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιά, οικονομικός σύμβουλος στην τράπεζα Eurobank. Αυτά από μένα για σήμερα το πρωί, αλλά έχουμε ακόμη. Η μέρα είναι μακρά και αύριο.